Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Καλημέρα και από μένα, φοιτητικές όψεις εδώ, είμαι η Γεωργία Αγγελοπούλου.
Σήμερα οι φοιτητικές όψεις είναι οικογενειακή υπόθεση, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε στο στούντιο τον θείο μου, συλλέκτη και ερευνητή Χρήστο Κατσαμπάνη, τον οποίο και καλωσορίζουμε.
Καλημέρα σας και να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ. Ο κύριος Χρήστος Κατσαμπάνης είναι ένας πολυδιάστατος άνθρωπος με μία πολυκύμαντη ζωή. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ναυτικός και αφού ταξίδευσε σχεδόν σε όλο τον κόσμο, επέστρεψε στη γενέτειρά του, την Καλαμάτα, και εργάστηκε στο ΔΠΘΕΚ από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του.
Ναι, ξεκίνησε, όπως είπατε, ναυτικός, τελειώνοντας την εμποροπλοιάρχων της Ήδρας, και γύρισα πολλά μέρη του κόσμου και βεβαίως αργότερα ήρθα και εγκαταστάθηκα στην Καλαμάτα ως εργαζόμενος στο Δήμο, στο ΔΠΘΕΚ συγκεκριμένα, όπως είπατε.
Ανήσυχο πνεύμα όμως και άνθρωπος που αγαπά την ιστορία και την παράδοση, άρχισε να συλλέγει πολύτιμα κομμάτια της με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα μια εντυπωσιακή και ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας συλλογή κοιμηλίων. Και θα μιλήσουμε για όλα σήμερα χωρίς φόβος και πάθος.
Ας περάσουμε λοιπόν στο πρώτο σκέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Είστε απόφοιτος της Σχολής Εμποροπλοιάρχων της Ήδρας και εργαστήκατε για χρόνια ως ναυτικός. Τι θυμάστε από αυτή την εποχή?
Βέβαια, τα νεανικά χρόνια είναι διαφορετικά από τα σημερινά. Βεβαίως, εκείνο που ήταν που μου έδωσε και το έναυσμα να ξεκινήσω να κάνω αυτό το οποίο κάνω και σήμερα, ήταν η περιήγησή μου σε χώρες του κόσμου. Και πώς έγινε αυτό, έτσι? Ταξιδεύοντας, βρίσκοντας ανθρώπους σε άλλες χώρες, Έλληνας μου λέγανε ήσαν, και αμέσως μαζί με τη λέξη Έλληνας μου λέγανε Αριστοτέλης, Πλάτωνας, Όμηρος. Πράγματα που δεν τα άκουγα στην Ελλάδα. Και αν θέλετε ήταν το κίνητρο να αρχίζω να κάνω τη συλλογή πριν 40 χρόνια, αν θέλετε, με αντικείμενα. Κυρίως ξεκινώντας από παλαιότυπα βιβλία, έτσι, βιβλία γραμμένα τον 15ο-16ο αιώνα, ενώντας 600-500 χρόνια και παλαιότερα, τα οποία και παρουσιάζω στις επισκέψεις μου και στις εκθέσεις που κάνω σε όλη την Ελλάδα.
Σε πόσες χώρες συνολικά έχετε ταξιδέψει και υπάρχει κάποια ιστορία που θα θέλατε να μας διηγηθείτε?
Η ιστορία μπορώ να πω ότι ξεκινάει από αυτό που είπα προηγούμενα. Έτσι λοιπόν, όταν μου μιλούσαν οι ξένοι, όταν έλεγα ότι είμαι Έλληνας και μου αναφέρανε τους αρχαίους Έλληνες κλασικούς ιστορικούς, παρότι και εγώ στο γυμνάσιο και στο σχολείο άκουγα για αυτούς και μαθαίναμε, αλλά ποτέ δεν είχα δώσει τόσο μεγάλη σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι ξεκίνησε, άρχισα να συλλέγω βιβλία, να διαβάζω τα αρχαία κείμενα και να ανακαλύπτω τον πλούτο της γνώσης και της παιδείας των αρχαίων Ελλήνων που, αν θέλετε, σήμερα εμείς οι Έλληνες την έχουμε ξεχάσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε άλλες χώρες διδάσκεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός με τα ουμανιστικά πανεπιστήμια που υπάρχουν, και υπάρχουν έδρες, τεράστιες έδρες με μεγάλη αποδοχή σε όλες τις χώρες. Κάτι που εμείς, αν θέλετε, τη λέξη αρχαία Ελλάδα την έχουμε μόνο και μόνο για λόγους να επιδεικνύουμε και να έρχονται οι τουρίστες εδώ και όχι να αναπτύσσουμε τη γνώση και την παιδεία αυτών. Μου δόθηκε απλώς η ευκαιρία σε μένα σαν ναυτικός, γυρνώντας σε άλλες χώρες, να ανακαλύπτω αυτό που κάνω σήμερα, έτσι, και να συλλέγω πράγματα ιστορικά, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείς να βρεις εύκολα ένα παλιό βιβλίο, έτσι, γιατί ας ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε, διότι δεν υπήρχαν παλιά βιβλία που να αναφέρεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, διότι με την ανακάλυψη του έντυπου τύπου στην Ελλάδα λόγω τουρκοκρατίας δεν υπήρχε παιδεία, δεν υπήρχαν σχολεία. Εδώ οι Τούρκοι δεν είχαν σχολείο ούτε για τα δικά τους παιδιά. Θέλανε μόνο το θρησκευτικό στοιχείο να κυριαρχεί στις σκέψεις τους και τις γνώσεις τους. Έτσι λοιπόν έψαξα και ακόμα αυτό κάνω, να βρίσκω έντυπο τύπο, έντυπο, παλιά βιβλία που γράφηκαν βεβαίως στο εξωτερικό από ξένους περιηγητές, ιστορικούς και συγγραφείς, που πώς σχεδιάστηκε η αρχαία Ελλάδα, πώς καταγράφεται η αρχαία Ελλάδα με τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη, όλους αυτούς. Και στις εκθέσεις, έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα για τις εκθέσεις, αυτό το οποίο κάνω. Δηλαδή τι κάνω. Παρουσιάζω αυτό το υλικό το οποίο συγκέντρωσα στο εξωτερικό, ένα πολύ μεγάλο αριθμό βιβλίων από το 1450 περίπου, από τον 15ο αιώνα, έως τις αρχές του 20ου αιώνα, που καταγράφονται ιστορικά στοιχεία από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και βεβαίως φτάνοντας και μέχρι τα στοιχεία που καταγράφηκε η ελληνική επανάσταση. Γιατί θα γνωρίζετε ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, βιβλιογραφία δεν υπάρχει για τίποτα στην Ελλάδα. Ό,τι γνώση έχουμε, το τι γινόταν στην Ελλάδα τους τελευταίους αιώνες, έχουμε γνώση από τους ξένους περιηγητές που ήρθαν για διάφορους λόγους, περάσαν από την Ελλάδα και καταγράφηκαν όλα αυτά τα στοιχεία. Και λίγα πράγματα που έχουμε από τη ζώσα παράδοση. Στην Ελλάδα τα πρώτα τυπογραφία, το πρώτο μπορώ να πω, το Χριστίδη ήταν. Δεν ήταν κάτι άλλο. Δεν έχουμε καμία βιβλιογραφία και γι' αυτό τον λόγο τα περισσότερα πράγματα είναι αφιλεγόμενα. Δηλαδή πώς ήταν η ιστορία μας και πώς είναι ο πολιτισμός μας και η παράδοσή μας. Δηλαδή στη συνέχεια της κουβέντας μας θα αναπτύξω αυτά τα θέματα.
Οπότε μάλλον σας ωφέλησε η επαγγελματική σας καριέρα ως ναυτικός, γιατί βλέπω ότι κάνατε πολλά πράγματα στον διάμεσο.
Ναι, ήταν το έναυσμα, όπως είπα, έτσι, για να μπορέσω να πετύχω αυτά τα οποία έκανα. Αλλά ας αναπτύξουμε τα θέματα στο αντικείμενο το οποίο, έτσι. Εγώ στις εκθέσεις μου, θέλω να σας πω, παρουσιάζω τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, όπως σας είπα, είναι το βιβλίο, η γνώση και η παιδεία που καταγράφεται εκεί και επίσης αντικείμενα χρήσης παλαιότερων εποχών, τα οποία έχουν να κάνουν με τις φορεσιές από την προεπαναστατική περίοδο, βέβαια πολύ λίγα γιατί είναι ευαίσθητα και καταστρέφονται, και αντικείμενα της Επανάστασης του 21. Όλα αυτά βεβαίως αυθεντικά, όχι τίποτε αντίγραφο, τα οποία εκεί καταγράφεται ο πλούτος και η γνώση και η παιδεία όλων, δηλαδή προσπαθώ με έναν τρόπο να δείξω πώς ήταν ο τρόπος της ζωής των Ελλήνων, έτσι, τους νεότερους χρόνους και λιγότερους παλαιότερους μέσα από παλιά βιβλία που, αν θέλεις, από εκεί πρέπει να ξεκινάει κανείς για να μπορέσει να αναπτύξει τον τρόπο ζωής των Ελλήνων τους τελευταίους χρόνους, τους τελευταίους αιώνες.
Αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες στη συλλογή των αντικειμένων?
Βεβαίως, όλα τα αντικείμενα αγοράστηκαν, μπορώ να πω, έτσι, δηλαδή μέσα από παλαιπωλεία, μέσα από τρόπους έβρεσης και συλλογής, δεν χαρίστηκαν τίποτα από κανέναν, γιατί είναι αντικείμενα, δηλαδή ένα βιβλίο 500-600 χρόνων δεν είναι εύκολο να στο χαρίσει κάποιος ή να το βρει στον δρόμο, δηλαδή και αυτοί που το έχουν κυρίως παλαιοπολία στο εξωτερικό ή αν θέλετε μέσα από δημοπρασίες, είναι ένα τεράστιο κόστος, το οποίο αυτό το κόστος ήταν επώδυνο για τη ζωή μου, έτσι, επώδυνο στην οικογένειά μου και επώδυνο και στον εαυτό μου. Δηλαδή εκποίησα πολλά στοιχεία περιουσιακά για να μπορέσω να έχω αυτό το προϊόν, το πολιτιστικό, το οποίο για μένα είναι θεάρεστο και να έχω την τύχη και τη δύναμη να το παρουσιάζω σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Βεβαίως.
Θέλω λίγο να μας περιγράψετε πώς βιώνουν τα παιδιά τις παρουσιάσεις που τους κάνετε.
Εξαρτάται από την κουλτούρα του κάθε παιδιού, εξαρτάται από την κουλτούρα του κάθε δάσκαλου τι έχει δώσει στο παιδί για να μπορέσει να εισπράξει αυτό το οποίο δεν είναι εύκολο να το εισπράξει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο στα παιδιά να εισπράξουν, να τους πεις την κουλτούρα των αρχαίων, των Ελλήνων, των φιλοσόφων και την κατάληξη του σήμερα. Γιατί από εκεί ξεκινάει κανείς. Δεν είναι εύκολο. Και βεβαίως μπορώ να πω το εξής. Δηλαδή στα αστικά κέντρα, τα μεγάλα κέντρα της Αθήνας, σε άλλα μέρη, μεγάλες πόλεις, ήταν πολύ δύσκολη η παρουσία μου, γιατί όταν κάνω μια έκθεση κάθομαι αρκετό χρόνο και έρχονται σχολεία και παρακολουθούν αυτά τα οποία έχουν να τους πω στα βιβλία, τι καταγράφηκε και πώς ήταν και γιατί υπάρχει αυτό το γεγονός, έτσι, πώς καταγράφεται η ιστορία. Δεν είναι εύκολο για τα παιδιά. Τα παιδιά όταν έρχονται εκεί στις εκθέσεις, κοιτάνε να παίξουν, κοιτάνε, είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, σε νέα παιδιά, δηλαδή μικρών τάξεων, δεν μπορεί να τα καταφέρεις. Και στις στατιστικές περίπου της Αθήνας, που έχουν κάνει πάρα πολλές εκθέσεις στην Αθήνα, εκεί είχα πρόβλημα με τα παιδιά. Σε αντίθεση με σχολεία της επαρχίας και τα που ήταν σε μικρές πόλεις, τα παιδιά ήταν πιο σεμνά, υπήρχε μία τάξη. Ήταν ένας μεγάλος προβληματισμός και δεν μπορούσα εγώ μέσα σε μία ώρα να δώσω αυτό το οποίο ήθελα να δώσω και να εισπράξω τα παιδιά. Κάτι πολύ δύσκολο, δηλαδή αρνητικές εντυπώσεις μου έχει αφήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολλές φορές χρειάζεται και η παιδεία μια αυστηρότητα για να μπορέσει ο μαθητής ή το παιδί να μπορέσει να εισπράξει αυτό που οποίο πρέπει να πει κάποιος, έτσι, να διδάξει. Όπως σας είπα, στις εκθέσεις παρουσιάζω και κάποια άρματα της Επανάστασης του 21, κάποια όπλα. Εκεί τα βλέπεις και τα ακούσαν και θέλανε με προσοχή να παρακολουθήσουν αυτά τα πράγματα. Κάτι εγώ που δεν ήθελα να με τίποτα. Δηλαδή, όταν παρουσιάζω στις εκθέσεις μου, κοιτάγανε τα όπλα, ξέρω εγώ, ενώ μπροστά τους έδειχνα ένα βιβλίο. Γιατί λοιπόν γίνονται οι πόλεμοι, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και γιατί παρουσιάζω αυτά τα αντικείμενα. Υπάρχει πρόβλημα.
Μιλήστε μας λίγο για τις εκθέσεις που κάνετε ανά την Ελλάδα, αλλά και τη συνεργασία που είχατε με το ιστορικό ντοκιματέρ του Sky 1821.
Α, πώς το θυμήθηκατε αυτό. Ναι, αυτό έγινε. Αυτό το ντοκιματέρ του Sky ήταν ένα πολύ ωραίο ντοκιματέρ που δυστυχώς για διάφορους λόγους δεν πήγε καλά. Είχα πρωταγωνιστικό ρόλο στα εκθέματα και στην παρουσία εκεί, παρόλο ότι δεν εμφανιζόμουν με το πρόσωπο, ήταν σκεπασμένο το πρόσωπό μου και τα λοιπά, αλλά κυρίως στα εκθέματα και πώς έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ σε 8 επεισόδια. Πάνε πολλά χρόνια νομίζω, 10-12 πόσο είναι, τέλος πάντων. Βεβαίως, όπως σας είπα, έχω κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, αλλά με ουσία εκθέσεις. Δεν προσπαθούσα να δείχνω αντικείμενα απλώς, αλλά γιατί υπήρχε αυτό το αντικείμενο, γιατί υπήρξε αυτό το βιβλίο, και έβαζα τα αντικείμενα. Δηλαδή μια τελευταία έκθεση που έκανα και εδώ στην Καλαμάτα πριν 2 χρόνια, και αν μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε, σε κάθε έκθεμα υπήρχε ένα βιβλίο ανοιχτό το οποίο κατάγραφε γιατί ήταν αυτό το αντικείμενο και γιατί είχε αυτό τον προσδιορισμό. Επίσης θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό, ότι στις εκθέσεις που κάνω παρουσιάζω τουλάχιστον 500-700 βιβλία ανάλογα το χώρο και την περιοχή. Και τα 700 βιβλία δυστυχώς οι κτήκτορες είναι ξένοι, όπως είπα, περιηγητές και ξένοι ιστορικοί. Σχεδόν δεν είναι γραμμένο τίποτα από Έλληνα, γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζανε γραφή, τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, τα οποία τα περισσότερα βιβλία είναι γραμμένα. Επομένως, ότι υπάρχει από ξένους συγγραφείς, ιστορικούς και λόγιους. Έτσι. Και εκεί υπάρχει και αντικειμενικότητα, γιατί πολλές φορές όταν γράφει, αν θέλεις, ένας εντοπίτης ένα ιστορικό γεγονός ή το τι υπήρχε και ποια σκέψη είναι και λίγο λαθεμένες. Και δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα να πω την παραπληροφόρηση, ας πούμε, σε νεότερα βιβλία, το πώς υπήρξε και πώς έγινε η Επανάσταση και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα με το σωστό τρόπο. Έτσι και εγώ βασίζομαι σε ό,τι έγραψε ο Μπούκεβιλ π.χ. για το 21, τι γράψανε κάποιοι άλλοι ξένοι ιστορικοί και όχι οι άλλοι νεότεροι, ας πούμε, μετά την Επανάσταση που καταγράφηκαν πράγματα κατά το δοκούν. Και αν θέλετε να συνεχίσω να πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, στις φορεσίες που παρουσιάζω. Σε όλες τις εκθέσεις μου τα βλέπετε λοιπόν εκεί φορεσίες που οι περισσότερες και αρκετές μπορώ να πω είναι προεπαναστατικής περίοδος και βεβαίως μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Τι θέλω να πω εδώ, ότι Κάνουμε την 25η Μαρτίου και βγαίνουμε στις παρελάσεις με κάποιες φορεσιές. Θέλω να πω ότι οι φορεσιές που φορούν οι άνθρωποι, ακόμα και τα όπλα, δυστυχώς δεν δείχνουν τίποτα για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Είναι λάθος. Δηλαδή αυτά τα ρούχα που φοράνε, έστω και αντίγραφα, δεν φορέθηκαν από τους Έλληνες. Και με συγχωρείτε που θα κάνω λίγο μονόλογο εδώ παραπάνω. Θέλω να πω το εξής, ότι παρουσιάζουμε μια μόδα που δεν υπήρξε ποτέ. Παρουσιάζουμε πράγματα που δεν φορέθηκαν ποτέ, ρούχα από τους Έλληνες. Και θα πάω σε κάτι πολύ σοβαρό. Έρχεται ένας ξένος στην Ελλάδα και το πρώτο πράγμα που θα επισκεφτεί μουσεία. Επισκέπτεται λοιπόν το Κεντρικό Μουσείο της Ελλάδος, έτσι, το Εθνολογικό, στην Αθήνα. Και τι θα δει εκεί? Θα δει φορεσιές και κάποια αντικείμενα χρήσης. Κάτι αντίστοιχο που κάνω εγώ. Και τι φορεσιές θα δει εκεί? Θα δει φορεσιά της βασίλισσας, του άρχοντα, της αρχόντισσας, της βασίλισσας, του άρχοντα, της αρχόντισσας, του πλούσιου, και το τι φορούσε ο λαός, τίποτα. Δεν θα δει τίποτα από αυτό που φορούσε ο λαός. Δηλαδή, το τι φορούσε στη Μεσσηνία ο λαός δεν θα δει. Θα δει τι φορούσε ο Μπενάκης και ο άρχοντας. Δηλαδή, ο άλλος έρχεται στο μουσείο, στο χώρο του μουσείου, για να δει εκθέματα και να δει τον τρόπο της ζωής των Ελλήνων. Και θα δει, δυστυχώς, στο κρατικό μουσείο, το τι φορούσε η αρχόντισσα. Μα δεν είναι τρόπος ζωής αυτός, ούτε τρόπος τέχνης, να δει τον Ερμήτωρο Πραξιτέλους. Μιλάμε για, έρχεται στο μουσείο να δει πώς ήταν οι Έλληνες στην εποχή εκείνη, και δεν το βλέπει αυτό το πράγμα. Ντρέπεται να δείξει το ότι στην περιοχή μας, τη φορεσιά σου με της νότιας Πελοποννήσου, που άλλοι τη λένε και Κουτσαβίτικη ή άλλος έτσι, άλλος έτσι, ντρέπονται να το δείξουν στο Κεντρικό Μουσείο. Είναι ντροπή για αυτούς. Να δείξουν την απλότητα. Ο Έλληνας δεν είχε να φάει την προεπαναστατική περίοδο. Αν θέλετε, και ένας λόγος που έγινε και η Επανάσταση ήταν κυρίαρχος αυτός. Ότι δεν περνούσαν καλά και έγινε η Επανάσταση. Αν περνούσαν καλά, θα ήταν ωραία. Και δείχνουν άλλα πράγματα. Και αυτό έχει συνέχεια μέχρι τις ημέρες μας, κάνοντας παρελάσεις. Μέχρι κουδούνια δεν έχουν βάλει στις φορεσίες. Το βλέπω και ταράζομαι. Είναι δηλαδή, ενώ στις παρουσίασεις που έκανα, κυρίως στις εκθέσεις δικής μου, παρουσίασα βεβαίως, είναι ωραίο πράγμα να δεις ένα περιπυρί χρυσό, μια φορεσιά στα χρυσά, αλλά ποιος φορούσε το χρυσό? Ο ένας στις 10.000 ή στους 1.000 στην εποχή εκείνη. Και δεν αντιληφθήκαμε ποτέ το λάθος αυτό που υπάρχει. Παρουσίαζα όμως και τον τρόπο, δηλαδή το γυλαίκο, το ρούχο του ανθρώπου της εποχής εκείνης, που δεν ήταν περίτεχνο. Δεν είναι η μόδα, δηλαδή παρουσιάζουμε τη μόδα τη σημερινή, ότι υπήρχε πριν 200 χρόνια. Αυτό κάνουμε και στις παρελάσεις. Έτσι. Λοιπόν, ρωτήστε με, γιατί πήρα πολύ μονολόγο.
Δεν πειράζει, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας αναπτύξατε, οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση εγώ, που με αφορά και εμένα, κάπως πιο άμεσα. Θα συνεργαζόσασταν ποτέ με αναβιωτικούς συλλόγους, με τις φορεσιές τις δικές σας, με ό,τι έχετε μαζέψει από την συλλογή σας, για αναβιωτικές ταινίες?
Ναι, κοιτάξτε, έχω κάνει πολλά, και αυτό με το Sky αναβιωτική ταινία ήταν, και σε πάρα πολλούς συλλέγους σας έχω βοηθήσει με εκθέματα και τα λοιπά. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τα ρούχα της εποχής εκείνης. Δεν μπορεί να τα φορέσει ένας άνθρωπος του σήμερα. Προεπαναστατικά οι άνθρωποι ήταν πολύ ισχνοί. Ο Κολοκοτρώνης π.χ., μην κοιτάτε τον δείχνουν σε φωτογραφίες εκ των υστέρων, ήταν ένας άνθρωπος όπως είναι ένα παιδί σήμερα της 5ης Δημοτικού. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν ισχυροί, δεν κάνουν τα ρούχα. Προσπαθώ και δεν μπορώ να δώσω παλιά ρούχα να φορέσει ένας, ένα αντίγραφο, είναι κακό. Απλώς να καταγράφεται σωστά. Παραδείγματος χάρη, να πούμε και κάτι άλλο. Τώρα πάμε στα όπλα σου. Έχει γίνει χαμός στην Ελλάδα, έχει γίνει χαμός, έχω έρθει σε σύγκρουση με πολλά μουσεία. Με έχουν βρήσει γιατί έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια να εισάγουμε όπλα, να φέρουν όπλα από διάφορα μέρη της Ευρώπης, από Μαρόκο, από τα άλλο διάφορα μέρη, και να τα βαφτίζουμε επαναστατικής περίοδου που δεν έχουν καμία σχέση, ούτε παρουσιάστηκαν ποτέ αυτά τα πράγματα, αυτά τα ρούχα, όπλα, ρούχα, και τα βλέπω σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται σε 25η Μαρτίου και άλλο παλού, που είναι σλάβικα, που δεν πολέμησαν στην Ελλάδα, ρούχα που δεν φορέθηκαν από Έλληνες. Δηλαδή ένα καραγκιοζηλίκι η όλη ιστορία. Και τι να σας πω, δηλαδή, και μάλιστα κρατικά κανάλια, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος εκεί στο Καραϊσκάκι, λέγανε αυτά είναι τα όπλα του Καραϊσκάκι. Επειδή έχω γνώση όμως εγώ, αυτά τα όπλα, ρε παιδιά, είναι του 1860. Και να τους εξηγώ, γιατί τα βαφτίζετε ότι είναι του τάδε πολέμαρχο, του τάδε ήρωα και έτσι. Δηλαδή, προσπαθούμε να αλλοιώσουμε την ιστορία μας. Και δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Παρουσιάζοντας, πήγαμε, αγοράσαμε από το Μαρόκο, από διάφορα μέρη κάτι όπλα και λέμε να, αυτά πολεμήσανε και είναι ιστορικά κοιμήλια. Από πού και ως πού τα όπλα αυτά που δεν ήταν καν στην Ελλάδα. Τότε δεν υπήρχαν φωτογραφίες, βέβαια. Επειδή δεν υπήρχαν φωτογραφίες, δεν υπήρχε βιβλιογραφία, μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε και να λέμε αυτό είναι το Κολοκοτρώνη, αυτό είναι το έτσι. Δεν είναι σωστό όμως. Η ιστορία πρέπει να καταγράφεται με το σωστό τρόπο και να παρουσιάζεται. Και ξεκίνησα και είπα από το Κεντρικό Μουσείο, δεν έχω εγώ να ντραπώ, γιατί έχω να τους έτσι να αναπτύξω αυτά τα οποία τα λεγόμενά μου. Γιατί και εγώ πόθησα στη ζωή μου, έκανα και εγώ τα λάθη μου παλαιότερα. Έκανα τις παρουσίες, δηλαδή πριν 30 χρόνια που ξεκίνησα, ας πούμε, να παρουσιάζω φορεσίες, παρουσίαζα και εγώ τις περίτεκνες που δεν φορέθηκαν από εμάς, φορέθηκαν από τους βόρειους γειτονές μας, γιατί είναι περισσότερο περίτεχνοι, ας πούμε, τα σλάβικα ρούχα και τέτοια. Και τα οποία δεν ήταν ελληνικά, δηλαδή κάτι πυρπυρί και κάτι τέτοια. Δεν είναι έτσι. Να παρουσιάζουμε με το σωστό τρόπο την ιστορία μας. Και αυτό είναι το σωστό.
Μπορούν οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τα αντικείμενα της συλλογής σας να επικοινωνήσουν μαζί σας για περαιτέρω έρευνα?
Αυτό γίνεται στις εκθέσεις μου. Όπου πάω και κάνω εκθέσεις, έχουν πολλά πανεπιστήμια και κάνουν. Καταρχήν παρουσιάζω βιβλία, όπως σας είπα, 500-600 χρόνων. Και εκείνη γίνεται τεράστια μελέτη. Βιβλία σπάνια, τα οποία δύσκολα μπορεί να τα βρεις και στις καλύτερες βιβλιοθήκες. Έχω διαθέσει, όπως σας είπα και παρχής, τεράστιο κόστος για αυτά να τα έχω και να τα παρουσιάζω σε εκθέσεις μου. Αυτό και βεβαίως έρχονται εκεί. Δεν είναι εύκολο γιατί να τα παρουσιάσω στην καθημερινότητα, γιατί χρειάζονται χώρους και τέτοια. Δεν είναι εύκολο. Βεβαίως αυτό γίνεται σε όλες τις εκθέσεις. Έρχονται από τα πανεπιστήμια, φοιτητές, καθηγητές και που κάνουν εκεί την ανάλυση τους και στα ρούχα ακόμα.
Πού φυλάσσετε και πώς συντηρείτε όλα αυτά τα αντικείμενα?
Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Αφιερώνω μεγάλο χρόνο τη ζωή μου για να μπορέσω να συντηρήσω αυτά τα αντικείμενα, γιατί ένα αντικείμενο 500 χρόνων δεν είναι εύκολο να συντηρηθεί. Χρειάζεται ειδική επεξεργασία και κόστος, χρόνο κτλ. Βεβαίως, ας πάρουμε και στο άλλο ζήτημα. Δυστυχώς η πολιτεία, που θα έπρεπε και αυτή να δώσει ένα βάρος, δεν δίνει μια πρέπουσα σημασία και βοήθεια, έτσι. Έχει, από ό,τι φαίνεται, έχει άλλες προτεραιότητες που πράγματι είναι και πιο προσοδόφοροι για αυτούς, γιατί λαϊκίζεται η κατάσταση και έχουν, αν θέλεις, και άλλα πράγματα. Και παραδείγματος χάρη, να πω ένα γεγονός. Εδώ στην Καλαμάτα, μιας και είμαστε από εδώ, έχουμε το προβληματικό κέντρο της πόλης, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Α, μπράβο. Τέτοιες παρουσιάσεις θα δείτε ελάχιστες, τέτοιου είδους.
Υπήρξατε και υπάλληλος του ΔΥΠΕΘΕΚ από την αρχή της ίδρυσής του. Ζήσατε λοιπόν όλη την ιστορία του. Τι έχετε να θυμάστε από αυτή την εποχή?
Ωραίες εποχές, ωραίες παρουσιάσεις, ένα πολύ ενδιαφέρον, αναζωογονεί το θέατρο, αν θέλετε πολλά πράγματα, προβληματίζει τους ανθρώπους, εκτός από ψυχαγωγία, είναι και ο προβληματισμός που πρέπει να διακατέχει το άνθρωπος. Δηλαδή πιστεύω ότι, και άλλωστε αυτό μας έχει διδάξει και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, με τις τραγωδίες που διδάσκονται σε όλοι, και μάλιστα στις τελευταίες εκθέσεις μου παρουσιάζω βιβλία τέτοιου είδους που καταγράφηκαν το 1400, πολλά τέτοια βιβλία που καταγράφηκαν από ξένους συγγραφείς βέβαια και πάλι, που καταγράφηκαν οι τραγωδίες και οι κωμωδίες, δηλαδή σε χειρόγραφα αλλά και σε βιβλία του 1450-1500. Και εκεί έρχονται πολλοί επιστήμονες, φίλοι, καθηγητές και αναλύονται πάνω σε αυτά τα βιβλία, τα παλιά βεβαίως, έτσι, γιατί είναι σπάνια, δεν είναι εύκολο βιβλιοθήκες να σου ανοίξουν. Υπάρχουν στην κεντρική βιβλιοθήκη, υπάρχουν τέτοια βιβλία, αλλά δεν είναι εύκολο να τα ανοίξεις, αλλά τώρα με την ψηφιοποίηση μπορεί να τα δεις, αν θέλετε, και εικονικά. Αλλά άλλο να βλέπεις ένα βιβλίο, να το μυρίζεις 500-600 χρόνων, να το βλέπεις μπροστά σου στη γραφή του σκουροφαγωμένο, και άλλο να το βλέπεις, αν θέλεις, στο ίντερνετ εκεί, στη φωτογραφία. Έχει μια διαφορετικότητα, όπως και τη φορεσιά την παλιά. Λες τώρα, προσπαθώ να ακουμπήσω μια φορεσιά που φορέθηκε πριν 250 χρόνια, με τους λεκέδες της, με τους σκουροφαγωμένους. Έχει μια διαφορετική αίσθηση. Όπως και το θέατρο. Το θέατρο θέλεις, μια και είπαμε για το Διπεθέ Καλαμάτας, άλλο να είσαι να βλέπεις τον ηθοποιό να παίζει και να έχεις άμεση επαφή, και άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, στο λάπτοπ και αυτά. Έχει μια διαφορετικότητα και μια διαφορετική αίσθηση που έχει ανάγκη περισσότερο ο άνθρωπος. Είναι θέμα και επικοινωνίας. Οι άνθρωποι επικοινωνούν ζωντανά. Δεν επικοινωνούν μόνο από το τηλέφωνο, που βεβαίως το τηλέφωνο τώρα μας έχει κάνει να γίνεται έτσι πια. Αλλά δεν είναι διαφορετικό όταν να είσαι face to face, αν θέλει να το πούμε και εγγλέζικα, πρόσωπο με πρόσωπο. Έτσι, και άλλο να κουβεντιάζεις και να μιλάς με το τηλέφωνο.
Πληροφορηθήκαμε επίσης πως στα νιάτα σας είχατε ερασιτεχνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
Το Radio Kitchen. Μιλάτε τώρα πριν 50 χρόνια, έτσι, αυτό το πράγμα.
Εντάξει, δεν έχει σημασία πριν πόσα χρόνια. Σημασία έχει ότι το είχατε κάνει και αυτό.
Και αυτό. Εντάξει, όλες οι ανησυχίες, οι νέοι κάνουν αυτό το πράγμα. Και εγώ ένα παιδάκι ήμουνα με κάτι φίλους εκεί και τα λοιπά. Παιδάκι του γυμνασίου. Και φτιάξαμε με L34, θυμάμαι, αυτές ήταν οι λιχνίες που χρησιμοποιούσαμε. 15 χρονών φτιάξαμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό παράνομο. Λοιπόν, και κάναμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και λέγαμε αυτά τις βλακίες που λέγαμε, βεβαίως. Έτσι. Τώρα δεν είναι τρόπος, δεν υπήρχαν τότε οι καταγραφές. Να το δούμε. Ναι, ναι. Ήταν από... αυτά.
Ο συνάδελφος, λοιπόν, τι συμβουλή θα μας δίνατε?
Χαίρομαι, γιατί άκουσα και την άλλη εκπομπή σας εκεί και δηλαδή πραγματικά πιστέψτε με ότι εντυπωσιάστηκα με τον λόγο σας, τον τρόπο εκφρασής σας, και θέλω να ευχηθώ καλύτερες επιτυχίες και να πάκετε και επαγγελματικά αυτό το πράγμα να το κάνετε. Αξίζει τον κόπο. Μην νομίζετε, δεν έχουν και οι άλλοι καλύτερα πράγματα από εσάς, δηλαδή μπορείτε να πετύχετε. Εγώ το είδα, το ευχαριστήθηκα και την προηγούμενη εκπομπή σας, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Γιατί μπορεί να το δείτε και το βράδυ, έτσι, το βράδυ κανείς, να το δει στο ίντερνετ, έχει αυτές τις ευκαιρίες, ας πούμε, να κάνει κανείς.
Ποιο θα θέλατε ιδανικά να είναι το μέλλον της συλλογής Κατσαμπάνη?
Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εγώ είχα δηλώσει παλαιότερα να διαθέσω αυτό το πράγμα χωρίς ανταμοιβή. Αλλά το ενδιαφέρον, είπαμε, είναι στα καρναβάλια και όχι σε τέτοιου είδους ευκαιρίες, δυστυχώς. Με αποτέλεσμα και εγώ να σκέπτομαι άλλους δρόμους.
Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή?
Να προβληματίζονται και να μελετούν. Η μελέτη είναι το παν. Η μελέτη, και όχι μόνο συγκεκριμένα. Εγώ μιλάω τώρα, ας πούμε, για σκέψεις σοφίας, φιλοσοφίας που αναπτύχθηκαν από την αρχαία Ελλάδα κτλ. Το να μελετάει κανείς, να διαβάζει οτιδήποτε, ακόμα και αθλητική εφημερίδα, κάτι έχει να πάρει. και να απορρίψει. Να μην στέκεται ο άνθρωπος, να μην στέκεται μόνο στο μεταφυσικό στοιχείο, το οποίο δεν θα ήθελα να το αναλύσω αυτή τη στιγμή γιατί θα στεναχωρήσω κόσμο, να έχει πλουραλισμό μέσα του, να κοιτάει το μυαλό του γύρω-γύρω, να περιστρέφεται 360 μοίρες και όχι να έχει μια γωνία οπτική συγκεκριμένη. Να ακούει, να βλέπει και να αγγίζει τα πάντα γύρω του για να μπορεί να κρίνει το σωστό και ποια είναι και να μαθαίνει. Ο άνθρωπος μαθαίνει μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του και αν θέλετε αλλάζει και τρόπο σκέψης. Δεν πρέπει να είναι μονόπαντα, δηλαδή πολλές φορές ακόμα και η λατρεία και η αγάπη θεωρώ ότι είναι λάθος γιατί στέκεται σε ένα πράγμα. Ακόμα και στην πίστη μπορώ να πω, δηλαδή πρέπει να σκεφτεί γιατί ο άλλος πιστεύει κάπου αλλού, γιατί εκείνος συμπεριφέρεται διαφορετικά. Κάτσε να το μελετήσω, όχι να το ασπαστώ, αλλά να διαβάσω και το αλλού τη σκέψη, το πώς σκέπτεται και πώς συμπεριφέρεται, γιατί αυτός έτσι, ή πολλές φορές ακόμα που είπαμε, είδατε προηγουμένως, γιατί ο άλλος πιστεύει στο Μωάμεθ, ο άλλος πιστεύει στον Αλάχ, ο άλλος πιστεύει εκεί. Τι συμβαίνει, γιατί άραγε εκείνος, έτσι, γιατί έχει μια διαφορετικό τρόπο σκέψης. Δηλαδή να μελετάμε οι άνθρωποι και τη συμπεριφορά του άλλου απέναντί μας και να μην είμαστε απόλυτοι. Οι απόλυτοι φέρνουν το χάος, τους πολέμους, χτίζουν τείχους και γίνεται καταστροφή. Η συνεννόηση, λέει, να βρεθούμε, να μιλήσουμε για να τα λύσουμε. Όταν σηκώνεις τείχο, είσαι χαμένος από χέρι.
Διάλογος λοιπόν, ο οποίος γίνεται και από τα βιβλία και από τα γραπτά κείμενα και από τα ηλεκτρονικά κείμενα και φυσικά και στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή πρόοδο και καλή επιτυχία σε αυτό το οποίο κάνετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φοιτητικές όψεις off. Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.